подкасты «Радио Свобода».
Лукашенко разглядал магчимость утячи праз Варшаву на початку полномасштабного уварвания России во Украину. А польские улады разглядали магчимость выкарыстания белорусской диаспоры у тыле белорусской армии, коли б тая напала разом с российцами на Украину. Про это пишет у своей книге «Польша на войне» польский журналист Збигнев Парафянович, супрацовник газеты «Денник газета правных», это польское штодзённое выдание. Днями гэтая книжка вышла у Польши, а сёння Збигнев Парафянович расскажет нам про свои сенсационные поведомления. Витаю, пан Збигнев. Ведайте, информация про спробы Лукашенко доведаться про магчимость уцёку про Варшаву, она выглядая и гучит настолько сенсационно, что тяжко увогуле такое поверить. Але давайте все ж таки разберемся. Гэта сам Лукашенко рабіў некі запыт, гэта некія бліжэйшыя ягоныя паплечнікі з адміністрацыі прэзідэнта ці міністры, ці нехта з шараговых, напрыклад, чыноўнікаў. У якой форме ўсё гэта адбывалася?
То есть так, что źródła, с которыми разговариваем, твердят, что на початку войны...
Крыницы, с якими я размовлял, стверджают, что на початку войны, когда Путин тиснул на Лукашенко, каб выкарыстать узброенные силы Беларуси для атаки на Украину, не сам Лукашенко, а ягоные люди спробовали доведаться, ці магчыма выкарыстать один из аэропортов Польши, калі доведется эвакуироваться с Беларуси. Это не так, что он сам позвонил некому польскому политику и спытал, ці можно ему вылететь куда-то из Варшавы. Видовочно, что такие речи таким чином не робятся. Мои крыницы не раскрывали канал, яким ён комуниковал с польским боком, але, як вы памятаете, перед лютого сакавика 22 году был вельми гарачим. Это тычется относинов и с украинцами, и с польским боком. Украинцы заставались с ним в контакте, каб стримливать его от удзелу белорусских бригадов у нападе на Украину. А польский бок комуниковал с ним, каб у Беларуси могли приземлиться польские геликоптеры Black Hawk, на яких у Беларусь прилетали на перемогу украинцы. Як я разумею, дзесьці при нагоде была спроба доведаться про польские аэродромы, коли Путин вырашил поменять Лукашенко на когось-то больш покорливого, что до просьбов и погрозов Кремля. Як и кожный інший диктатор, Лукашенко боязливец. То есть, что он бегал с АК-47 у 20-м годе, не означает, что это отважный человек. Коли нехто надевает форму, то это еще не значит, что он робится вояром. И он таки отважный, что кидает в тюрьму Пачобута, інших журналистов або белорусских активистов. Его отвага бачная в том, как он переследует смелых белорусских журналисток, которых судят у клетках. По правде, он выдатно разумеет, что его нелёс, принамсі на первом этапе войны, залежал от Путина. Зразумела, что динамика его отношений с Путиным непостоянная, и она меняется. После путчу Пригожина его рейтинг в отношениях с Путиным вырос, бо он и снова стал потребным Путину. Але на початку войны, покуль Путин не зразумел, что он не устанет выиграть сухоземную войну и захопить Киев, Харков и інший великий город, то все было кепско. Отсюль и разлики Лукашенко. Згадайте, как загинул Пригожин от стрелу системы БУК. Лукашенко чудовно разумел, что Беларусь под полным контролем российской противоповетранной обороны. С территории Беларуси запускали российские баллистичные и маневровые снаряды. Над Беларусью летали два МИГи с кинжалами. И он выдатно разумел, что без згоды Путина поветранная простора Беларуси для его зачиненная. И он, вядома ж, мог летать трассу Менск-Москва або в Петербург, але про полеты у нечаканым для российцев кірунку не могло быть и говорки. Тому, як и кожному диктатору с боязливой натурой, ему был потребный вариант утеков. А каб утячи у Африку, Китай або Венесуэлу, ему спочатку треба трапить по земле с Беларуси в Литву и Польщу. Вы, певно ж, памятаете чутки про ягоную смерть, про ягоный стан здоровья, что он помер. Чутки про вельми кепский физичный стан подтверждали его вельми слабую позицию. Кожная информация, якая дотычит здоровья лидеров такого типу, як Лукашенко, Путин, Тикадыров, это завсёды спроба доведаться в ягоным оточении, что отбылося б, калі б особа номер один мела некие проблемы. Частково это робится, каб доведаться про ставлення поплечников диктатора, але найперш задача в тим, каб знизить ранг диктатора, який не може ефективно керувати системой и репресіями. Тому версія моїх суразмовців гучить вельми надійно, хоч без деталей, хто і як у гэтым удзельнічаў. Але гэтая версія цалкам реальна.
Але та версія о тим, що он мог сандовать, по просто таку опцію, є як найбардій реальна.
Збігнєв, а як на гетеє просьби адрегував польський бок? Чи є у вас ніяка інформація на цей конт?
Попросту мої джерела просили о то, аби те певні елементи не ужали світла денного.
Мої криниці просили мене, каб певні деталі не стали відомі громадськості. І я мусив гэта улічыць. Питання делікатне, тому в книзі гэта подадзена складана. Криниці анонімныя. Некаторыя речі былі настолькі конфіденційними, што яны не могли быць апублікаваныя. Яны датычаць і міграційнага кризису, і справы пачобута, усяго таго, што вымагае ад нас адказнасці падчас комунікації з читачом.
При комунікуванні з читальником.
Ви так само написали у книзі про те, що гэта спроба довідатися нібито про можливість евакуації відбувалася у перші дні повномасштабного уварвання, коли Путін, гэта цитата, націскав на Лукашенку з метою уварвання так само білоруської армії. То бок, такі потребування, каб білоруська армія удзельнічала у повномасштабній війні, яны саправды гучалі і... Ведаеце, у Расіі свайго насельніцтва і войскаў дастаткова. Навошта ім такая малая Беларусь?
Беларусь, очевидно, она может помнить, что есть мала, не мала, но она есть положена стратегично.
Вы можете сказать, что она малая, а Беларусь размещенная у стратегично важным месте. Это держава, высунутая клином в бок НАТО. Менавіта тому Путин намагается перетворить Беларусь под керавництвом Лукашенко в войсковую округу Российской Федерации. Коли глыбей задуматься, то мы не ведаем, что записано у войсковых домовленностях помеж Лукашенком и Путиным на кон того, як армия керуется и тією надалей керуюць беларусы. Мы не ведаем, навошта беларускія самалёты Су-25 абсталяваныя для нясення ядзернай зброі. Гэта аналізуюць найлепшыя паліталагічныя розумы свету. Можам толькі здагадвацца, што Пуцін спрабуе дамагчыся фактычна вайсковай анексіі Беларусі, каб выкарыстоўваць яе вайсковую інфраструктуру ў ваенных мэтах. Менавіта дзеля гэтага ў Беларусі застаюцца элементы постгрупы Вагнера. Гэта робіцца, каб навучыць беларускую армію вести реальные боевые деяния, бо с часов войны в Афганистане белорусы не удельничали у войсковых конфликтах. А это были часы СССР. Думаю, что российский бок разумее, у яким стане находится белорусская армия под керовництвом Лукашенки. И наступное питание, а какие настрои пануют у белорусской армии? И ти хотела бы я набрать удел у войне супроть Украины? У Беларуси Украину не успрымают, як ворожую державу. То, что Лукашенко иди на брудную супрацу с Путин, еще не значит, что среднестатистичный белорусский солдат успрымает Украину как державу, якая несе погрозу. Это абсурд и складанная психологичная проблема для Путина, який успрымает Беларусь как потенциальный ковалок для аннексии. Тут есть шмат питальников. Что сталося б, коли б Лукашенко принял решение выкористать белорусское войско супраць Украины? Ці не отрымалось б так, что войско его не послухало? И тогда ситуация для него была б значно горшей, чем захование певного балансу поміж українцями і Путіним. Один з тезісів каже, що він не використав армію менавіта з гэтай причини. Він боявся роздати зброю і амуніцію, каб гэта не обернулося супраць його. Ми ведаем логіку, поводле якої Лукашенко будує апарат безпеки. Він робить ставку на такі адзінкі, як Алмаз, на спецназ МУС. Калі ми паглядзім, кого вучили вагнераўцы і цяпер вучаць пост-вагнераўцы, то гэта вельмі часта аналігі українського беркуту. Адзінкі, якія служаць для задушення протестов, а не взброєні сили. Бо навіть Лукашенко не впевнений в настроях у білоруської армії, у тим, як повели б себе солдати, коли б він мусив прийняти ніяке радикальне рішення на конт України. Хоч він може шмат казати, виступати як великий полководець в цій армії. Незалежно від того, наскільки непорівняльна була ситуація Януковича і Лукашенки, Янукович проіграв на тим, як він контролював силові структури у 14-му році. Тоді відбулася відома нарада, коли він спитав генералів, ці підтримають яны расправу Майдану. Усе сказали, что так, але у выніку ніхто не підтримав. Паветрадесантная адзінка, якая ехала з тагачаснага Дніпропетровску ў Київ, не доехала у выніку аварії тягніка. Не виключено, что тое самое адбылося б і ў Беларусі, что не з'явіліся б нейкія неакрэсленыя абставіны, якія не спрыяюць выкарыстанню арміі на загад диктатора.
Околічнасці, которые не спрыяюць ужыццю сіл збройных на розказ диктатора.
До речі, днями лідер керованої партії в Україні «Слуга народу» Давид Арахамія розкрив подробязності телефонного дзвонка Лукашенки до Зеленського, принамсі, цієї розмови, здається, у перший вечір війни. І нібито Лукашенко сказав там, що він нічого не може зробити для того, каб росіяни не могли не уваходить на територію України з боку Білорусі, або, наприклад, стріляти по Україні з боку Білорусі. Як ви самі думаєте, ось маючи цю інформацію з свого боку, чи справді таке щось могло відбутися?
Так, же то є варіант właśnie ten, о котрим розмовлялишме, чи
это менавіта той, про що ми розмовляли. У Лукашенки не було упевненості, як себе поведе армія після загаду напасти на Україну. Отсюль, як я розумію, тиск Росії на конт зміни системи командування білоруської армії. Усі гэтыя перамовы паміж Шайгу і білоруським боком зводяться до того, каб білоруська армія функціонувала як союзницький компонент і каб ёю фактично керавалі расійцы. У розмові, якую ви згадали, ішлося про тое, што Лукашэнка мог не ведаць пра напад з беларускага боку. Памятаю сваю размову некалькі гадоў таму, задоўга да вайны, з адным з былых супрацоўнікаў сілавых структураў Беларусі, які сказаў наўпрост, што Пуцін можа і не пытацца ў Лукашэнкі пра такі дазвол, і што яму не патрэбная згода на напад з беларускай тэрыторыі. Скажу шчыра, што 24-25 лютага я ўзгадаў гэтыя словы як прарочыя. Лукашэнка сапраўды апынуўся ў вельмі нецікавай сітуацыі з лютага 20-го году, і дакуль гэтая вайна не пачала быць для Пуціна прайграным наступам. Бо ў сухаземным вымярэнні, не гледзячы ні на што, Пуцін ва ўкраіне згамбіўся.
То положэнне Лукашэнкі было бардзо нецікава.
У кнізе вы таксама ўзгадваеце прыезд украінскай дэлегацыі, дакладней прылёт украінскай дэлегацыі ў Беларусь на мірныя перамовы, якія адбываліся ў Гомелі на пачатку самым вайны. І яны прыляталі на польскіх гелікоптарах, там прызямляліся дзесьці ў Белавецкай пушчы і пазней іх ужо украінцаў везлі ў Гомель. І суправаджаў нібыта украінскую дэлегацыю супрацоўнік тагачаснай канцелярыі польскага прэм'ера, міністр Міхал Дворчык. Польща тады уже была ворогом номер один для белорусской пропаганды, для белорусских чиновников. А якая была тады атмосфера этих визитов?
Мои розмовці вспоминают о том, что те згоды писемные на темат.
Мои суразмоўцы вспоминают, что письмовая згода на приземление польских геликоптеров у Беларуси выдавалася у апошнюю хвилину. Это было довольно проблематично, бо коли машины вылетали из Польши, ничего не было зразумело. Нібыта поміж политиками была згода, что можно лететь, але нельга было выключить инцидентов с геликоптером. Той факт, что письмовая згода выдавалася, свечит, что неофіційные каналы сувязі поміж Польшей и Беларусью існавалі и існуют. Это механизмы, захаваные для вырашения найважнейших питанняў. Але нельга не сказаць, што з польшага боку да Лукашэнкі нулявы ўзровень даверу. Ад моманту міграцыйнага крызісу ён успрымаецца як асоба цалкам скампраметаваная, якая, на жаль, разам з Пуціным ударыла па Польшчы пры дапамозе мігрантаў. Але ўсе тры краіны, Польшча, Украіна і Беларусь, былі ў той момант зацікаўленыя даць шанец деэскаляцыі таго, што пачалося 24 лютага. Таму ў інтарэсе ўсіх бакоў было беспраблемнае перамяшчэнне украинской делегации, у тым ліку министра Резникова у Беларусь и приземление в Беларуси с польским экипажем и министром на борте. Это был ключевый интерес, и белорусский бок у опошний момент выдал гэтыя дозволы на папере.
До речи, з вашей книги выникает, что Польша, по сутности, доведалася про початок войны за некалькі годин, менавіта праз Беларусь, покольки российская армия тады спынила подачу радиосигналу на территории Беларуси.
Докладне так, но то было по стороне польской.
Польский бок зразумеў, что варванне пачнецца из беларускага боку, бо і на беларускім баку сувязь паміж расійскімі адзінкамі спынілася. Гэта тыповая дэталь, якая сведчыць, што неўзабаве пачнуцца актыўныя баявыя дзеянні, а ўсе загады былі аддадзеныя без прыладаў прыёму перадачы сигналу.
Без ужыцця ўрządzeń надавча-адбёрчых.
У кнізе вы таксама прыводзіце цытату палітыка затачэння прэзідэнта Дуды про тое, што калі б Беларусь уварвалася разам з Расіяй на Украіну, тады б была ідэя скарыстаць беларускую дыяспору ў тыле арміі, каб праводзіць там шкодніцкую дзейнасць. Як вы самі разумееце сэнс гэтых словаў?
Strona polska, moi rozmówcy jasno dają do zrozumienia, że no, na Białorusi istnieją środowiska w resortach siłowych, które są niechętne.
Polski bok, moje rozmówcy, dali jasno zrozumieć, że w siłowych strukturach Białorusi jest zarodki, jakie negatywne stawiają do Łukaszenki. My to baczyli na przykładzie dywersji na Czigunce, ale jest tak samo zarodki w Polsce, przedstawione polkom Kalinowskiego, jakie rozumieją, że władzę w Białorusi nie można zmienić tylko mirnymi protestami. To możliwe гучить жорстко, але польський бок глядить з певним недовіром на осяродки, які розглядають силовий варіант. Є шмат причин, наприклад, інфільтрація з боку КДБ. У оточенні цих осяродків можуть бути самі різні люди. Але в перші дні війни, коли справді розглядався сценар потенційного нападу з боку Білорусі, основним питанням було, чи долучиться до війни Білорусь, чи стане черговою країною. І тоді розглядався варіант використання мігрантських осяродків, каб створити з їх групи, які могли б дійничати у тилі армії, яка атакує з повночі разом з Росією. Але з тих розмов, які я провів, у мене складається ураження, що це був доволі теоретичний варіант, гіпотетичне розважання. А що було б, коли б? Не йшлося про використання ніяких конкретних організацій. Я думаю, що моцні сувязі поміж державою і білоруськими військовими одинками в Україні. Це полк Каліновського, який брав удел у обороні Бахмуту. І український бок справді розглядає ці білоруські формування як потенційний фактор у білоруській політиці. Коли в ніякий момент режим Лукашенки почне хістатися. Це формування, яке було у бої, набралося одваги у Бахмуті. Ніякий подобний стиль мислення був і у Польщі, але, на мою думку, на високім узровні абстракції. Це все було вельми теоретично, не дотичило ніяких конкретних організацій. Це, хоча й, була формула, яку треба було використати, коли б війна справді почалася.
Яку належало би вийти, коли б рзвичайно до тієї війни дійшло.
Збігнів, і останнє питання. У Польщі зараз зміняється урад. Як ви лічите ці махчиманіке розморозка відносин, на яку, принаймні, на словах сподівається режим Лукашенки?
Wie pan co, są, zdania są podzielone, bo ja też sądowałem w elitach tych platformerskich, które idą po władzę.
Думки тут поділені. Я спробував зрозуміти позицію елітів громадянської платформи, яка неузабаві отримає владу. Частка, зв'язана з будучими силовими структурами, переконана, що Лукашенко поспробує тестувати новий урад міграційним кризисом. Захоче поглядіти на реакцію нового уряду, як він буде себе поводити, як він себе поведе після узмацнення кризису на межі. Але є інші голоси. Мій колега, журналіст Михайло Потоцький, можливо, один з найкращих знавців білоруської політики в Польщі, лічить, що відбудеться адліга, спроби гуляти по чобутам, що Лукашенко захоче поторгуватися польським журналістам, каб розморозити відносини. Але еліти Лукашенки повинні розуміти, що не глядячи на те, як кепска усприймає Сікорського теперішня влада у Польщі, після виборів 10-го року і ситуації з Някляєвим, він розуміє, що з іншого боку, він безлітосний гулець. Думаю, його не вдасться легко обдурити.
Стороні білоруської, і мисля, що може не дати легко набрати.
Дякую, великий Збігнів. А я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був польський журналіст, автор книги «Польща на війні» Збігнів Парафянович. А ви глядели канал «Свобода преміум». Дякую за те, що були разом з нами. Бувайте і залишайтеся за свободой.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
Свобода.org. Ваша свобода.
Подкасти «Радіо Свобода».
На яких умовах олігарх Алексін отримав земельний наділ у одним з самих дорогих місць під Мінськом, де побудував майонтак родове гніздо у французькому стилі? Розслідування «Свободи» про особливі умови, створені для наближених до влади олігархів. Наша тема дня. І моя суразмовця – журналіст «Свобода» Андрій Шавлюга і були супрацовник адміністрації президента Анатоль Котов, з якими ми поговоримо про те, які умови створені для бізнесу, інвестицій для олігарха Олексія Алексіна та інших наближених до уладу бізнесовців. Добрий день, спадар Анатоль. Добрий день, Андрій.
Добрий день.
Добрий день.
Олексій Алексін, один з найбуйніших бізнесовців Білорусі, який має сталі преференції до ладу, побудував сядзібу у французькому стилі під назвою «Родове гніздо» на участку на березі Заславського водосховища. Радіо «Свобода» сьогодні опублікувала розслідування, дотичне деталю гэтага будаўніцтва, а так само поглядела, що собою уявляє майонтак, розміщений на одним з самих дорогих наділів землі у Білорусі. Андрій, калі ласка. Что удалось доведаться, как удалось доведаться, расскажите.
Ну, удалось доведаться то, что фактично Алексин добудовал, так скажем, сядибу, родовое гнездо на березе водосховища Заславское. Сядзіба зараз змяшчаецца на плошчы амаль 4 гектары. Гэта можна сказаць, што 4-5 футбольных палёў. Там размяшчаецца некалькі будынкаў. Прызначэнне іх пакуль што невядомае, але бачна, што гэта ўсё зроблена з нетанных матэрыялаў і даволі дарагое жытло. Таксама мы пабачылі, што выдзеленыя побач з гэтай сядзібай два надзелы дадатковых пад абслугоўванне пірса, які знаходзяцца наўпрост каля санаторыя Прыморскія. Ён быў некаторы час закінуты, але выкарыстоўвалі яго там раней рыбакі, людзі мелі доступ да яго. Зараз фактычна доступ да гэтага пірса перакрыты, і ён юрыдычна належыць кампаніі Алексіна, ён мае на яго правы. І мы атрымалі звесткі, што дарога да гэтага пірса, а таксама пляцоўка, якая зроблена для спуску яхтаў каля гэтага пірса, яна таксама належыць Алексіну. Што яшчэ ўдалося даведацца? Цікава, што ў гэтым закутку фактычна, дзе размяшчаецца гэта радавое гняздо, побач будуецца будынак, які можа належыць, які можа асацыявацца з арабскім інвестарам, які забудовує зараз паўночны бераг, вялізная будоўля на поўначы Менска. Пакуль будынак знаходзіцца ў стане незавершаным, але мы бачым, што ён таксама будзе мець выгляд даволі добры на Заславскае вадасховішча і дакладна не будзе танны.
І поўны тэкст гэтага расследавання, дзе ёсць фотаздымкі, дзе ёсць мапы, дзе ёсць самыя розныя спасылкі, можна знайсці на сайце Свабоды, і ў апісанні да гэтага відэа мы таксама дадзім спасылку на гэтае расследаванне. Мне пытанне да Анатоля Котава. Аляксей Алексін у свой час атрымаў ад дзяржавы выключныя правы ў сферы гандлю тытунём, так? Вядомыя табакеркі, гэта ягоная власнасць, такая спрэчная сетка, якая ў свой час выклікала шмат пратэстаў людзей. Ад лета 2021 году ён знаходзіцца пад санкцыямі развязу. Што вам вядома пра тое, што можа звязваць Алексея Алексіна, Александра Лукашэнку ці сям'ю Александра Лукашэнкі?
Па-першае, трэба пачаць з таго, з чаго пачынаў Алексей Алексін. Ён працаваў фактычна ў дзяржструктуры, якая з'яўлялася адным з прадпрыемстваў кіравання справамі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Структура займалася гандлем нафтапрадуктамі. Фактычна вось адтуль, можна сказаць, даволі таленавіты менеджар, які распараджаўся магчымасцямі, якія для яго стваралі. Ось адтуль ён пачаў сваю кар'еру. Усё ж такі, першапачаткова гэта гандаль нафтапрадуктамі, спачатку вось у структурах кіраўніцтва справамі прэзідэнта, пазней у структурах ЧЖ, і ось ужо фактычна на пэўным пікі кар'еры гэта не толькі нафтапрадукты, гэта яшчэ і тытунёвыя рэчы. Адпаведна, на кожнай з пасадаў ён сябе перад рэжымам зарэкамендаваў вось як чалавек, які здольны прыдумляць пэўныя схемы, як выкарыстоўваць выключныя магчымасці, якія яму дзяржава магла ствараць для той ці іншай структуры, як выкарыстоўваць пэўныя дзірачкі ў мытным заканадаўстве, таксама перадусім, таму што разбаўляльнікі, растваральнікі, гэта таксама ягоная прыдумка. І фактычна зараз ён з'яўляецца адной з даверных асобаў, адным з даверных алігархаў, які нават можа хадайнічаць аб тым, каб пад яго пэўнае законодавство прымалося. Табакерки – это один из прикладов того, как немагчимое становится максимум, коли ты необходный для Лукашенко человек.
Дякую великий, Андрей. До вас пытание. Вот команде расследовальника у «Свободы» удалось доведаться про кошты аренды вот этого великого надела земли Ляменского моря. Это 46 доляров в месяц. Такая мизерная сумма для такого надела земли у таким месяцем. Могли бы вы сделать такую более широкую калькуляцию для нашай аўдыторыі, расказаць, колькі плаціць Алексін, які рыначны кошт гэтага?
Сапраўды, кошт мінімальны, то бок 46 даляраў у месяц для такога надзела зямлі з відам на Менскае мора, гэта мізэрная лічба, пры тым ліку, што участкі побач можна набыць не менш за 60 тысяч даляраў. І гэта будзе значна далей размешчаныя надзелы зямлі ад прыбярэжнай зоны. Фактычна, што мы бачым, што пасля 2020 года шматлікія дадзеныя аказаліся зараз закрытыя. Мы можам толькі па некаторым крыніцам, я б сказаў, нават крынічкам даведвацца інфармацыю. Што ўдалося даведацца яшчэ, фактычна кошт зямлі ў тым месцы на 18 год складае за адну сотку 2700 даляраў. То бок фактычна за тэрыторыю, якая была выдадзена дзяржавай Алексіну, дзяржава магла атрымаць каля мільёна даляраў у бюджэт. І мы бачым, канешне, калі параўнаць 46 даляраў на месяц і мільён, гэта лічбы, якія, ну, выклікаюць шмат пытанняў. Тое ж самае тычыцца і зямельных надзелаў, якія знаходзяцца побач. То бок шэрагом, зразумела, што шэрагом грамадзянам гэтыя надзелы, яны недасяжныя і яны будуць атрымоўваць іх пазначна больш высокім коштам.
Анатоль, вы назвалі Алексіна таленавітым менеджэрам, даволі таленавітым. Я думаю, не толькі ў таленце тут справа. А на чым все ж так будуецца ўзаемны інтарэс яго і прадстаўнікоў рэжыму? Хто каму больш выгадны і чым? От, і якія прэферэнцыі прадастаўляюцца алігархам і ў чым заключаецца іх падзяка за гэта? Ну, гэта тычыцца не толькі яго, але і іншых алігархаў.
Ну, талент усё ж такі ён пэўны мае, але заўсёды пытанне паўстае, як гэтым талентам чалавек распараджаецца, праўда? Вось, калі б у Алексея Алексіна не было здольнасці да таго, каб прыдумляць вось розныя нават не схемы, а схематозы, то напэўна, ён бы не займаў зараз такую не пасаду, а такое становішча у беларускай сістэме, якое займае. Ён, ну, фактычна прабіўся з пасады аднаго, ну, не зусім шараговых, але амаль шараговых супрацоўнікаў знізу, фактычна наверх, і стаў адным з алігархаў беларускага рэжыму. Хто каму больш патрэбны? Ну, напэўна, Алексіна выкарыстоўваюць усе яго гэтыя здольнасці, каб прыдумляць схематозы, каб абыходзіць санкцыі, абыходзіць агранічэнні мытныя, абмежаванні мытныя, так? Яго выкарыстоўвае дзяржава. З іншага боку, яна яму дае магчымасць займацца гэтым бізнесам, то бок, ну, калі гэта можна бізнесам назваць. То бок, без падтрымкі дзяржавы, без таго, што яна яму стварае пэўныя выключныя ўмовы, ну, напэўна, талент, калі зноўку вяртаемся да гэтага слова, трошкі іроні, талент Алексея Алексіна, ён не раскрыўся бы такім чынам, якім мы яго бачым, дзякуючы чаму таксама вось гэты маёнтак на беразе Заслаўскага вадасховішча, набыццё яго сталася магчымым. З іншага боку, без мазгоў Алексіна, ну, напэўна, рэжым зарабляў бы менш ці зарабляў бы іначай. Але, ну, праблема ў тым, што ўсе гэтыя схематозы, яны датычацца, фактычна закранаюць не заробак на сумленным рынку з канкурэнцыі. Гэта ўсё рэнта з выключнага становішча на рынку, фактычна з манаполій, калі мы кажам пра тытунь, ці то з таго, што дзяржава дазваляе, ну, фактычна надає повні ільготи, як Бременно, яким так само Алексін один з власників і удільників, якого може не платити увозний податок на доданої вартості, тим самим економіць. Тобто це не бізнес у таким чистому вигляді, це використання якраз такої корупційної ренти, де Алексін підказує державі, як можна ще трошки більш нелегально заробити.
Андрій, хочу розпитати вас більш про виніки розслідування журналістів «Свободи». Що довідалися про бізнес, який має гэты олігарх неподалік від побудованого гэтого родового гнезда у районі Мінського моря?
Так, сапраўды, Алексін пачаў будавацца ў гэтай месцы ўжо амаль 15 год таму. Першым ён пабудаваў там забаўляльны цэнтр, базу адпачынку «Сябры». Ён уключае ў сябе домікі для адпачынку, спа-цэнтр, возера, нейкія забавы для рыбакоў. І гэта ўсё размешчана на тэрыторыі 4,7 гектары, даволі вялікая тэрыторыя. Пазней у 2017 годзе ён атрымоўвае таксама зямлю тут для размешчання стралковага комплексу. Ён таксама на даволі вялікай тэрыторыі знаходзіцца, мае 300-метровы тір. І у 2019 годзе гэты стралковы комплекс атрымоўвае спецыяльны дазвол Лукашэнкі, асаблівы асобны ўказ выпускаецца пад яго, згодна з якім фактычна ў гэтым комплексе могуць рамантаваць зброю, атрыманую, прычым бясплатна атрыманую ад сілавых структур Беларусі, у тым ліку прокуратуры, Міністэрства абароны. То бок бескаштоўна ў гэты комплекс можа прывозіцца зброя ад гэтых структураў. Там жа можа праходзіць падрыхтоўка, невядома, ці былі там супрацоўнікі Вагнер, але мы не можам гэта даведацца, напэўна. Ну і вось каля такога, так скажам, бізнесу ён пабудаваў сабе такое радавое гнездо.
От, калі мы глядзім на гэтае радавое гнездо, як ён назваў, французскім стылі, французскі стыль таксама розны бывае. Калі ўвогуле казаць пра стыль беларускіх алігархаў, пра раскошу, пра будынкі, якія яны ўзводзяць, пра тое, на што і як яны расходуюць грошы, мы не так шмат ведаем насамрэч, але можам меркаваць. Як бы вы гэта ахарактарызавалі? Наколькі гэта блізка да стылю, напрыклад, расійскіх алігархаў, ці алігархаў цэнтральна-азіяцкіх краінаў, ці украінскіх алігархаў да пачатку вайны? З чым можна параўнаць?
Ну, ёсць такое акрэсленне большасці таго, што будуецца ў такім выпадку менавіта беларускімі алігархамі, як агратрэш. Ну, мабыць, спадар Алексін трошкі вылучаецца з гэтага, ўсё ж такі, ну, выглядае гэта больш-менш прыстойна звонку, але вось не так даўно мы пабачылі, напрыклад, тое, як выглядае знутры дом, які будаваў былы кіраўнік справамі прэзідэнта Мікалай Корбут, ён зараз выставлены на продаж, кошт больш за 3 мільйона даляру, ну гэта ось такое, не ведаю, рэшткі савецкага менталітэту і уяўлення тых часоў аб тым, як выглядае багацце. Шмат дрэўна, шмат золата і ўсё ў такім нейкім дзіўным стылі намешана, но на жаль, ну, можна сказаць, што ўсё ж такі з большасці гэта вось той самы агратрэш, ну, то бок без адсутнасць густу, эклектыка і мяшання таго, што, ну, вырывае вочы ўсім дызайнерам прафесійным, якія займаюцца будовай нават, ну, дарагіх маёнткаў для нейкіх алігархаў на захадзе ці ў краінах блізкага ўсходу. Ну, вось гэта такая ўсё пампезная багацце савецкай наменклатуры. Ну, вось нешта такое.
Такое продолжение традиции золотых батонов, золотых унитазов, коли зоя.
Ну, фактично так, так, так.
Скажите, Анатолий, а те вы когда-нибудь встречались со господаром Алексиным? Какое он уражение на вас сделал? Коли вы его бачили,
если контактовали? Особисто я с ним николи в жизни не встречался. Так, надо было это запомнить, признаемся.
Андрей, хотела запытаться вот про инструменты расследовальников вот таких справ. Что у стане схавать наближенные до уладу олигархи? Вы говорите про то, что шмат что схавано, шмат что немагчыма знайсці, але все ж есть информация, якую можно знайсці, только треба ведать, як и где. Вот накольки максима поделитесь гэтыми инструментами?
Ну, на жаль, напевно, сховать могуть эти люди шмат, бо відомо, что зараз відбуваються в Білорусі і репресії, і за любую інформацію, за любой фотоздымок і відео з території Білорусі можна отримати реальний тюремний термін, і ми это бачимо, что люди отримовують это. Но все равно, мне кажется, что все ж таки, ну, мы, по-перше, мы маем свои границы, не можем их, на жаль, раскрывать. Есть публичная информация, якой мы активно користаемся. Есть, коли мы кажем про бизнес публичный, то, звичайно, это бизнес, який має и сайты открытые, официальные, и там бывают люди, яны нечто постять, они нечто показывают. То есть, ну, с сбором такой информации мы можем, конечно, доведаться, что отбывается реально в Украине и на местах.
Анатолий, как вам подается, вот, вядома, что стало с бизнес-империей, калісьці вельми наближенного до Александра Лукашенко, олигархи Чижа, вы згадывали его напередодні. Те остерегаются теперешние олигархи, ну, что все это можно стратить. И те есть у их способы запобегши этого, неяк так, заховать себе неким чином?
Ну, напевно, 100% гаранти заховати свой майонтик нема ні одної особи, яка так чи інакше зв'язана з Олександром Лукашенком, а прача його самого. Чому? Тому що, ну, у будь-який момент він може змінити відносини до чоловіка. Мабуть, є виключення, які там дотичиться то тільки його так званого наближного кругу, але це не олігархи білоруські, напевно. Ось до найближчого кола там можна залишити людей, з якими він прийшов до влади у середині 90-х. Це ось ті, хто засідали з ним у парламенті у ті часи, і ті, хто зараз займають найвищі посади у білоруському режимі. Усі останні, ну, вони розуміють, що їм далі бізнес потримати. Тобто вони не розпоряджаються, ну, вони не з'являються справжніми власниками тим, чим нібито керують. Ось навіть той самий майонтик, про який ви зробили розслідування, він, ну, фактично земля у оренді, там пірс у оренді. Тобто у будь-який момент цього усього можна позбавитися. А момент – це зміна настрою, це некий, ну, не відомо, поклёп, донос, справаздача об тем, что человек там нечто, нечем не поделился, чем повинен был поделиться. Лёс Чижа, он, ну, один со шматликих, мабыть, просто один с прикладов, який наибольше яскраво демонструя сутности этих относенов помеж олигархатом и режимом, что это все часовое супрацовництво, и людям дают все потримать. Не больше за то.
Дякую великі. Былы супрацоўнік адміністрацыі прэзідэнта Анатоль Котаў. Дякую вам великі.
Дякую.
Гай, журналіст «Свабоды» Андрэй Шавлюга. Дякую, Андрэй. Я, Ганна Соус, развітваюся з вами. Всяго найлепшага.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Владимир Орлов. Імёны свабоды. Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідеальне, як і ми.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Просто паслухайце.
Без стяга нема державы. Нашому бел-червоно-белому стягу больш за 100 гадоў. У 1918-м ён стаў державным у Беларускай Народнай Республіцы. У 1991-м державным у Республіцы Беларусь. Революція 2020 году провела стихійний і триумфальний бел-червоно-белий референдум. Сьогодні я узгадываю тих, хто створав наш стяг, хто вертав його, тих, для кого стяг був святиней, якой застається для нас. Без соправного стяга нема соправної держави. Сьогодні державним наш стяг робить сама нація. Усе, як відомо, познається у порівнянні. Коли мою національно орієнтовану душу наведують скруха і паняверка, я змагаюся з ними, думаючи, до прикладу, об тим, що сьогодні нема такого білоруса, який б не ведав кольорів нашого національного стягу. А ось у 1970-е про бел-червоно-белий стяг, а нічого не чула абсолютна більшість студентів навіть моєго родного історичного факультету БДУ. У тим ліку нічого не чув про його і наш однокурсник Саша Душевський, близький свояк чоловіка, який на початку 20-го стагоддя подарував, чи докладній, вернув білорусам їхній стяг. У своїм багатом на події житті, присвяченим білоруській справі, вихованець Петербурзького горного інституту Клаудій Душ-Душевський сумленно і пленно працював на різних офіційних і неофіційних посадах. От викладчика Віленської білоруської гімназії до державного секретаря в Ураді БНР на чолі з Вацлавом Ластовським. Але в недалекій прийшлості, коли бел-червоно-белий стяг знов стане державним, ми будемо шанувати Душевського найперш за те, що менавіта йон на підставі історичних свідченів і кольорів народних строїв і орнаментів створив ескіз білоруського стягу. Докладна дата його затвердження не виявлена, однак уже у весну 1917-го, за год до обвящення БНР, бел-червоно-белий стяг усприймався по всій Білорусі своїм. 12 соковіка, коли у Менску проходив День білоруського значка, на вулицях були вивішені десятки стягов. Улетку того ж году наш стяг узняли на Віленському катедральному пляці. Перший всебілоруський з'їзд у снежні 1917-го уже признавав стяг національним символом країни. Після долучення Литви до СССР старшиня Білоруського національного центру у Ковні архітектор Душ-Душевський трапив у совєтську тюрму. Під час німецької окупації його за допомогою габреям кинули в нацистський концлягер. У лютому 1952-го Душевський, як активний білоруський націоналіст, був осуджений до 25 років зняволення у концлягерах совєтських. Проз 30 годзі після його смерті бел-червоно-белий стяг залунав над Менським домом Ураду. У архівному романі Сергія Шупи «Подорожжя у БНР», де узнавляється і атмосфера першого всебілоруського з'їзду у снежні 1917 року, є епізод, який особливо глибоко кранув мою душу. Один з большевістських представників піднявся на сцену, показав на бел-червоно-белий стяг над трибуною і закликав скинути національну тряпку, узнявши красне знамя інтернаціоналу. Адказ на большевіцкую вылазку даў дэлегат з'езду генерал Константин Алексеевскі. Выйшаў до трибуны і поцалаваў сцяг. Тое самае, каб прысутнічаў на з'ездзе, мог бы бясспрэчна зрабіць і іншы генерал, які далучыўся да беларускага руху. Кіпрыян Кандратовіч, што тады ўжо намагаўся стварыць пад бел-чырвона-белым сцягам нацыянальныя збройныя сілы. Яго, выпускніка акадэміі генштабу, неаднаразова параненага ў баях і ўзнагароджанага французскім ордэнам ганаровага легіёну, ордэнам італійскай кароны і 10 расійскімі ордэнамі, называлі «Львом у мундзіры». У расійскай арміі Кандратовіч стаў, дарэчы, самым маладым генералам ад інфантэрыі. Вышэй за такого генерала стаяў адно фельдмаршал. У 1917-м Лев у мундзіры рашуча далучыўся да беларускага руху, якому спачуваў яшчэ ад пачатку першай усясветнай вайны. Аўтар гімну «Мы выйдзем шчыльнымі радамі» Макар Краўцоў напіша пра генерала. Яго вяло да нас шчырае беларускае сэрца. На з'ездзе беларусаў заходняга фронту Кандратовіча абралі ў цэнтральную беларускую вайсковую раду. Ён кіраваў бюро ў справах арганізацыі беларускага войска і ў расійскай стаўцы на перамовах з галоўнакамандуючым Духонінам дабіўся дазволу на фармаванне сваіх нацыянальных аддзелаў. Меркавалася, што ў Менску будзе створаны беларускі полк, а затым беларускі корпус на заходнім фронце. Кастрычніцкі бальшавіцкі пераварот перакрэсліў гэтыя планы. Кандратовіч быў прызначаны міністрам абароны ва ўрадзе БНР на чале з Раманам Скірмантам. Разам з палкоўнікам Кастусём Езавітавым ён займаўся стварэннем першага беларускага палка ў горадні. Як сябра рады БНР прапанаваў праект 200-тысячнага беларускага войска, сцвярджаючы, што яго падтрымаюць віленскія банкіры. Але нямецкія акупацыйныя ўлады не далі на гэта згоды і адмовіліся ад паставак зброі. Як удзельнік беларускай дэлегацыі ў 1919-м Кандратовіч імкнуўся бараніць інтарэсы айчыны на парыжскай мірнай канферэнцыі. Перажыўшы крах сваіх спадзяванняў, немалады і неўзабаве прыкуты да інваліднага вазка генерал жыў у маёнтку Гародна на Лідчыні. Ён выпісваў беларускую прэсу, друкаваў там успаміны пра афіцыйныя закулісныя падзеі парыжскай канферэнцыі. У ягоным кабінеце вісеў сцяг Беларускай Народнай Рэспублікі. Пахавалі былога міністра БНР у вайсковым мундзіры, што некалі быў на ім падчас ранення. Тэлеканал «Белсат» зняў пра Кандратовіча фільм, а пісьменнік і краязнаўца Леонід Лаврыш напісаў кнігу «Генерал, які дайшоў да Беларусі». Дайшоў да яе пад бел чырвона-белым сцягам. Удзельнікі гістарычных менскіх дзядоў 1988 году памятаюць, як пры канцы нядоўгага мітынгу рэквіему у полі паблізу Курапатаў у гушчыні людскога збою ў цэнтр нашага кола перадалі нейкі скрутак. Праз імгненне панад галовамі узняўся бел-чырвона-белы сцяг. Менавіта тады марознае паветра і скаланула каманда «Рассекай!» І на нас з усіх бакоў наляцелі міліцыянты і салдаты ўнутраных войскаў. Гэта было першае публічнае ўзняцце нацыянальнага сцягу за некалькі дзесяцігоддзяў забароны. Доўгі час імя чалавека, які прынёс сабою сцяг, было вядома толькі вельмі вузкаму колу сяброў. Летапісцы найноўшай беларускай гісторыі губляліся ў здагадках, у публікацыях з'яўляліся заклікі адгукнуцца, дапамагчы адшукаць героя. Але адказам было маўчанне. Цяпер будзем ведаць. Яго звалі Васіль Лазоўскі. Васіль быў мастаком, лічыў настаўнікамі славутых майстроў Альгерда Малішэўскага і Ядзвігу Рыздзялоўскую. 30 годов ён працаваў выкладчыкам малюнку і жывапісу ў дзіцячай мастацкай школе ў Маладэчні. Да беларускай супольнасці роднага гораду Васіль далучыўся задоўга да абвешчанай зверху перабудовы. Браў удзел у аздабленні памяшкання клубу патрыятычнай моладзі «Беларуская хатка». Духовнымі бацькамі гэтага асяродку культуры і вольнай думкі былі гісторыкі Мікола Ермаловіч і Генадзь Кахановскі. Хатку упрыгожваў герб пагоня, партрэты айчынных літаратурных клясыкаў. Адзін пакой займала мастацкая гасцёўня Зэпа Драздовіча, яшчэ адзін – музей Владзіміра Караткевіча. Потым у Маладэчні ўзнікла новае гістарычна-краязнаўчае аб'яднанне – Крывіч. Колішні кіраўнік крывічанаў, краязнаўца, літаратар і выдавец Міхась Казлоўскі называе Васіля Лазоўскага самым надзейным сябрам, прынцыпова беларускамоўным, светлым і прыгожым у думках і ўчынках чалавекам, з якім бяспечна было размаўляць на любыя тэмы. Васіль ствараў для крывіча вымпелы і харугву, маляваў вясёлыя ілюстрацыі для насцен газеты «Беларусь». У ягонай кватэры захоўвалася ўся забароненая літаратура. Там адзначалі дзень волі іншыя нацыянальныя святы. Акурат з той кватэры сябры і паехалі на дзяды ў Менск. Мелі пры сабе два пашытыя Васілём сцягі. Што сталася ў калатнечы з першым сцягам, невядома. А вось другі, сцяг-дублёр, што проста не паспелі ўзняць, потым вісеў майстэрні Лазоўскага побыць з творамі гаспадара. Пасля адной з яго персанальных выставаў хтосьці напісаў у водгуку, што Васіль сваімі карцінамі стварае ў сэрцах гледачоў светланосны запас, які радуе, цешыць і лекуе чалавечую душу. Калі гляджу на ягонае святло вострай брамы, мне хочацца падпісацца пад гэтымі радкамі і неўзабаве зноў узяць квіток да Вільні. І абавязкова згадаць на яе вуліцах тысячы бел-чырвона-белых сцягоў, якія луналі там у лістападзе 2019 на пахаванні Кастуся Каліноўскага і яго паплечнікаў. Праз год сотні тысяч сцягоў узняліся панад беларускімі вуліцамі, гарадамі, мястэчкамі і вёскамі. Да болю шкада, што гэтага не ўбачыла яшчэ адна гераіня імёнаў свабоды Галіна Хемдзянова. Яе імя ў маёй памяці найперш звязанае з трыма падзеямі найноўшай беларускай гісторыі. 24 жніўня 1991 году на нечарговай сесіі Верховнага Савету, што сабралася пасля правалу маскоўскага антыдэмакратычнага путчу, дэпутатка Галіна Хемдзянова заносіць у авальную залю Дома ўраду, дзе праходзіць паседжанне, бел-чырвона-белы сцяг. Праз некалькі гадзін яна зганяе з трыбуны першая сакратара ЦК Кампартыі Малафеева, які падтрымаў путчыстаў. Камуністычная большасць Верховнага Савету разгубілася. Дзейнасць КПБ КПСС была прыпыненая, а ўвечары на плошчы Леніна пад бел-чырвона-белымі сцягамі абдымаліся і цалаваліся тысячы шчаслівых людзей. Дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце атрымала канстытуцыйную сілу. Беларусь незалежная. Такія дні назаўсёды застаюцца ў гісторыі нацыі. Не згубіцца ў ёй і дзень 8 верасня 1992-го. Тады на чарговыя ўгодкі аршанскай перамогі над маскоўскімі захопнікамі тысячы беларусаў на чале з дэмакратычнымі дэпутатамі і сябрамі беларускага згуртавання вайскоўцаў пад тымі самымі, але ўжо дзяржаўнымі сцягамі і ўжо на плошчы не Леніна, а незалежнасці прымалі прысягу на вернасць Беларусі. Галіна стаяла побач з Васілём Быкавым, старшынём згуртавання вайскоўцаў Міколам Статкевічам і гісторыкам Міхасём Ткачёвым. І я бачыў на вачах у яе слёзы. Яна нарадзілася ў сям'і савецкага афіцэра далёка ад Беларусі, скончыла інстытут у Куйбышеве, працавала ў абароннай прамысловасці, а перад абраннем у Верховны Савет была на наменклатурнай пасадзе старшыні Наваградскага раённага камітэту народнага кантролю. Як згадвае адзін з кіраўнікоў парламенцкай апазіцыі Сергей Навумчык, зрабіўшыся дэпутаткай, Хімдзянава перад першай сесіяй крытычна ставілася да БНФ. Калі імкненне да справядлівасці і разумення, за кім гістарычная праўда лічыць феноменам, то тут мы маем справу якраз з ім. Зрабіўшы свой выбар, Галіна хутка аказалася ў шэрагу лідараў незалежніцкай дэмакратычнай апазіцыі. Яна была суаўтаркай канцэпцыі пераходу рэспублікі да рынкавай эканомікі, удзельніцай распрацоўкі дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце. Стала аўтаркаю заканадаўчых прапановаў, скіраваных на стварэнне беларускай арміі. Пра яе ўсё часцей пачыналі гаварыць як пра магчымага міністра абароны. Як старшыня Беларускай асацыяцыі вайскоўцаў вяртання, Галіна дапамагла зноў ступіць на родную зямлю больш чым 4000 нашых землякоў з пагонамі. Да 2010-го, 10 вельмі нялёгкіх для Беларускага народнага фронту гадоў, Хімдзянава працавала ў кіраўніцтве партыі БНФ, у тым ліку палову гэтага часу намесніцай старшыні. Я думаю, што на пасаду міністра абароны нейтральнай і без'ядравай дэмакратычнай Беларусі некалі абавязкова прыйдзе жанчына. Побач з бел-чырвона-белым сцягам у яе кабінеце мне бачыцца партрэт Галіны Хімдзянавай. Міхаіл Касцюк быў аўтарам 300 навуковых працаў, а таксама галоўным рэдактарам выдадзеных у 1994-95 годах двухтомавых нарысаў гісторыі Беларусі і пазнейшай гісторыі Беларусі ў 6 тамах. Больш за 20-годдзі да апошніх дзён жыцця ён заставаўся ў краіне адзіным гісторыкам-акадэмікам. Але было ў біяграфіі Міхаіла Касцюка дасягнення, якое магло б сваёй значнасцю паспрачацца з усімі ягонымі 4 выдадзенымі манаграфіямі. Маецца на ўвазе не гістарычная навука, а наша найноўшая гісторыя. 19 верасня 1991 году на сесіі Верховнага Савету разглядалася ініцыяваная апазіцыяй БНФ пытанне пра дзяржаўныя сімвалы. Гэтаму папярэднічала прадуманая кампанія, індывідуальныя перамовы з дэпутатамі ад камуністычнай большасці, выстава пра нацыянальную гістарычную сімволіку ў фае Дому ўраду. Але сітуацыя заставалася надзвычай складаная. Як успамінаюць дэпутаты-незалежнікі, адзін з іхніх ідэалагічных апанентаў, выслухаўшы ўсе аргументы, выказаўся прыблізна так. Згодны, хай на гербе скача конь, але на шчыце абавязкова чырвоная зорка. Дэмакратам удалося запусціць цяжкую артылерыю. На сесіі ў падтрымку бел-чырвона-белага сцяга і гербу пагоня выступілі былы старшыня прэзідыуму Верховнага Савету Георгій Таразевіч і прэзідэнт Акадэміі навук Уладзімір Платонаў. Дэпутаты з наменклатуры, недаўнія партыйныя сакратары ды іхнія хаўруснікі, армейскія чыны і ветэраны звыклі верыць высокім афіцыйным асобам. Давяралі яны і афіцыйным паперам з грыфамі і печаткамі. Акурат такая папера, а дакладней заключэнне акадэмічных вучоных была ў кожнага дэпутата ў руках. Некаторым чытаць яе было не проста дзіўна, але, відаць, і вусцішна. Выявлялася, што герб пагоня быў на харугвах Берасцейскага, Віцебскага, Полацкага, Мсціслаўскага, Менскага, Віленскага і Наваградскага ваяводству, што на пагоні адлюстраваныя нацыянальныя колеры Беларусі, белы і чырвоны, што пагоня і геральдычна звязаны з ёю бел-чырвона-белы сцяг былі ў 1918 годзе зацверджаныя дзяржаўнымі сімвалямі Беларусі. А вось прынятая ў 1951 годзе герб і сцяг БССР не адлюстроўваюць шматвяковую гераічную гісторыю і нацыянальныя колеры, зрабіўшыся сімвалам адміністрацыйнага рэжыму. Заходячи з усяго гэтага, аўтары заключення, пад якім стаяў подпіс дырэктара і старшыні вучонай рады Інстытуту гісторыі Міхаіла Касцюка, рабілі адназначную прапанову – зацвердзяць дзяржаўнымі сімвалямі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. Увечары таго ж дня адпаведная пастанова была прынятая. Што здарылася праз 4 гады, добра вядома. Але ў вузкім коле акадэмік Касцюк не раз намікаў, падпісанае ім заключэнне яшчэ прыдасца. Цяпер можна цвёрда сказаць, Касцюк не памыляўся.